Labrīt visiem šajā rītā. Redzu, ka vēl daudz nav ieradušies, tā kā vējš laikam būs darījis savu. Kā jums bija koki, nebija sakrituši ceļiem priekšā, tikāt visi. Veiksmīgi līdz šejienai. Jā, gaidam jau mēs ziemu, bet nu, gaidam arī mēs Kristus otro nākšanu, bet nu, kā viss nāk, tā nāk, to dienu stundu mēs nezinām. Bet tas notiks. Vēlos ar jums šajā rītā lasīt no 2. Pētera vēstules. Trešās nodaļas, dažus pantus. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus.
Labrīt. Nu, pasmēdiet. Paskatāties viens uz otru, pasmēdiet, paspiežiet roku, labi, pa kreisi. Lai jūs jūties, ka neesat vienu paši atnākuši, kad ir vēl jums kāds blakus, kur jūs nedēļu neredzējāt varbūt. Priecājieties, Dieva bērni. Dieva bērns nepagursti gaidot. Tu, ko mēs gaidām? Zedons jau sākumā lasa. Mēs gaidām Kristus atnākšanu, mēs gaidām jaunu zemi, jaunas debesis, kur taisnība mājo. Bet varbūt tā nav vēsts priekš mums nemaz. Laudiķies draudze jau īstenībā neko īpaši negaida. Varbūt gaida to, ko gaida cilvēki daudz šodien. Gads tuvojas noslēgumā, tad cilvēki staigā pa veikliem skatās, kur ir uzrakstīts akcija. Palētināts. Laudiķē tā gan arī varētu raksturot. Viņai viss ir palētināts. Viņai palētināts ir acu zāles, ar kurām neko nevar izārstēt. Palētināts ir apģērbs, ar kur nevar apģērbties. Palētināts ir Kristus, kurš katru dienu nav vajadzīgs, jo Kristus stāv pie durvīm un klaudzē. Pāvils teica, es mirstu ikdienas, tātad es dzīvoju ar Kristu ikdienas. Pāvilam bija Kristus dārgs. Ja mēs lasām Bībelē un ticam, kas tur rakstīts, tad lauties draudzē, viss ir palētināts. Zabats ir palētināts. Daudz patiesības ir palētināts. Palētināta ir, teiksim, draudzēšanās jauniešu starpā. Palētināts ir laulības. Palētināts ir šķiršanās. Visur brīnišķi. Akcija, to, ko cilvēki grib. Viss ir kļūst lētāks. Tā varbūt mums jau šo vēsti nav ko runāt. Viktors ir pārcenties. Aicinot, nepagurt, gaidot. Jo ja jau Kristus ir palātnāts, ja viņš nav vairs katru dienu mums vajadzīgs, ja viņš vajadzīgs tikai tādās īpašās reizēs, un nevis viņš vairs regulē mūsu dzīvi, bet mēs regulējam viņa ienākšanu pie mums. Viņš pacietīgi klauvē, viņš gaida. Viņam ir vajadzīga pacietība, varbūt vairāk nekā man. Es gribu izlasīt 2. Pētera 3 visu šo rakstvietu. Par kunga nākšanu. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet. Ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazust, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Bet tā kunga diena nāks, kā zaglis, tanī debesis ar lielu trūksni zudīs. Pasaules pamati degdam izjuks zem un viss, kas tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīk, cik stipriem, tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbībā, gaidot un pasteidzinot Dievu dienas atnākšanu, kurā debesis ugunīs sadegs un pasaules pamati karstumā izskatīs. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis, jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to visu gaidīdam centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipīts un nevainojams. Skaists aicinājums. Gaidiet. Paciešties. Lūkšanas nedēļas tēma pamatā arī bija par gaidīšanu. Gaidiet. Uzticīgi. Un gaidot, visvairāk ir vajadzīga pacietība. Šodien varbūt arī sadzīves apstākļi tā ir mainījušies, ka cilvēkiem vairs neiznāk tā gaidīt. Es atceros pēc kara, visur bija jāgaida. Mamma teica, aizē dabū to maijas laipiņu, kas pienākās. Tur vai no kartiņas bija vai. Stāvam rindā, gaidām, atved. O, silta maize būs. Bet tā rinda tik gara, ka man izstāvu nav vairs. Vedīs pēcpusdienu, trijos atkal. Ej mājā, saku, nav jāgaida atkal. Tad mamma ceļ 6 no rīta augšā un saka, ej pēc pamiņām, stāv rindā. Es aizēju, tur jau gar rinda priekšā, citi jau 4 stāv, atkal jāgaida. Gribēju piezvanīt puikām uz dienas, pastā jāgaida. 6 stundas gāju prasīt, varbūt, kad nesanāks man nekas. Ne, līnija ļoti noslogot, gaidiet. Paiet uz 2 stundu, ķumeņa 3. Kabīnē. O, kāds prieks, sagaidīt. Pacietība ir vajadzīga. Pacietība ir vajadzīga gaidot. Skaisti. Pacietība ir vajadzīga gaidot Kristus atnākšanu. Ir gan arī šodien dzīvē dažādi notikumi, kur ir vajadzīga liela pacietība. Kad 2010. Gada, ja pareizi atceros, 5. augustā, tur Čilē apraka zemes tos kalnračs. 33 cilvēki tika iesprostoti tajā sprādzienā. Kāda traģēdija? Kas atlika tiem mīļiem mājās? Tur mans tētis, tur mans brālis, tur mans dēls varbūt. Es nezinu, es viņu vēl kādreiz redzēšu. Vai varēšu viņu kādreiz apkamst? Jāgāja tagad, vai izdosies viņus izglābt 700 metru zem zemes. Tie tur zem zemes arī gaida. Vai vispār ir iespējams mūs izglābt? Mums drīz beigsies ēdamais, beigsies dzeramais. Būs tums, mēs te zem zemes. Gaidiet. Un tad kāds prieks bija, kad izurba to cerību kanāliņa, par kuru varēja ielaist zīmītes, vēstulītes, vai jūs esat dzīvi? Visas ir dzīvi. Jā, bet mums vajag ūdeni, mums vajag maizīt. Ielaida arī viņiem bīblītes, neliela izmēra bīblītes, nolaida lejā. Lai viņi varētu lasīt, lai viņi varētu lūkt, lai viņi kaut kā varētu gaidīt, lai viņiem būtu pacietība, lai viņi nezaudētu varbūt līdzsvaru. Tas bija briesmīgs laiks. Mēs darīsim visu, lai jūs izglābtu. Padomājiet, kā tā bija gaidīšana. Urbi jau mēnesi šo šahtu, lai varētu to kapsulu, kādu amerikāņi lietoja astronautu glābšanām, kurā var uzturēt visu dzīves funkcijas un nolaist pa šo šahtu. Un tā pa vienam viņus celt ārā. Viņi gaida mēnesi, raksta vēstules, vai ir cerība mums. Gaida 2. mēnesi. Un tad paziņo, nu drīz vajadzētu būt tuvāko 2, 3, 4 dienu laikā. Vajadzētu aizsniegt ar šo lielo tuneli. Sāksies glābšana. Tuvinieki sacēla teltis apkārt šai vietai. Cerība. 2 mēnešā mēs esam gaidījuši. Nesam redzējuši viņus, vai pazīsim, vēl varbūt viņi būs nosirmojuši. Un tad pienāca 9. oktobrs, zabats. Tieši zabata dienā. Sāka pūst visas sirēnas. Automašīnas savus signālus. A tie, kas aiz teltīs bija, zināja, ko tas nozīmē. Viss skrēja ārā, viņa apkampa viens otru. Viss teicās, kurš būs pirmais, kuram būs pirmais, kurš no tiem 33 būs pirmais. Un tad viņi nāca viens pēc otra. Kas bija skaisti, Visi 33 iznāca ārā. Neviens neteica, te ir tik labi zem zemes. Te man nav nekas jādara. Man nolaiž lejā ūdeni, man nolaiž viss, kas vajadzīgs, jaunas atkal sausas tīras drēbes. Kas man te kaiti? Es tikai guļu pādu un lasu, vai ne? Nē, viss iznāca ārā. Kas tā bija patikšanos. Vai bija vērts gaidīt? Jā, bija vērts gaidīt. Skaisti. Kad notika briesmīgais sprādziens sedenē, momentā Kristus dāvāja šo cerības kanālu. Viņš pateica Ādamam un Ievai, es celšu ienaidu, es glābšu jūs, es celšu ienaidu starp to, kas jūs ir pievīlis un jums. Es jūs glābšu, es darīšu visu, lai jūs glābtu. Cerības kanāls, brīnišķīgi. Un tad, kad Golgatas kalnā šis kanāls tika izveidots, kad ir katram cilvēkam sagādāta šī glābšana, ka katrs var nākt ārā no šī briesmīgā grēka bezdibeņa, notiek kaut kas dīvains. Nenāk ārā. Daudz paliek atpakaļ. Daudz man nevajag. Kā tu negribi tikties ar saviem mīļiem, uzticīgiem? Tu negribi tikties ar savu mīļo tēti, kurš bija uzticīgs? Tu negribi tikties ar savu mātu, savu brāli? Nē, es gribu palikt šeit. Negribu. Jēzus gaida. Jēzus vēl joprojām gaida pacietīgi. Kas liecina, ka viņš gaida? Viņš savam tēvam teica. Tā ir skaistajā lūkšanā. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā 24. pantā. Tēvs, es gribu, ka tur, kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis. Lai viņi redz to godību, ko tu man esi devis, jo tu man esi mīlējis pirms pasaules iesākuma. Tēvs, es gribu. Tēvs, es gaidu. Šeit pie manas labās rokas tā vieta ir tukša. Tur kādreiz bija Luciferis, šis augstais eņģels, bet viņš ir kritis. Bet tur ir tukša vieta. Es gaidu. Tēvs, es gribu, lai tie, ko tu man esi devis, būtu pie manis. Bet Dievs ir pacietīgs, negribēdams, ka kāds pazūd. Negribēdams, ka kāds paliek šai grēka bezdibenī. Ar neizsakāmām ilgām un mīlestības sirdī. Jēzus gaida, kad varēs tikties ar tiem, kuri bija šī briesmīgās nelaimes nomākti, aprakti. Un viņš ir sagatavojis iespēju. Un tādēļ mēs arī labāk varbūt saprotam tos vārdus, ko Pāvils rakstīja korintiešiem 5:20. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācam, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Tad kamēr gaidam, mēs liecinam cilvēkiem, mēs aicinam, nāciet, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Ir iespēja izglābties, nu nāciet. Šodien notiek Valmierā arī seminārs. Divreiz nedēļā. Otrdienas vakaros, piektdienas vakaros. kur tiek aicināt cilvēki, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Nu, nāciet ārā, nāciet ārā. Viss ir sagatavots. No jums tur tik daudz nevar redzēt. Daži ir arī no draudzes. Es saprotu, jūs esat darba ļaudis. Jums nav iespējams tur būt. Varbūt, bet tad, kad jūs atnākat mājās, varbūt pēc sešiem, varbūt ap septiņiem, un tad sakat viens otram, pahlo, pašlaik tur notiek seminārs. Pielūksim par tiem cilvēkiem, kas tur ir. Nu, ziedosim 10 minūtes lūkšanai, pielūksim par viņiem. Pielūksim par sludinātāju, kurš tur runā, par valdi. Pielūksim, lai Dievs dod viņam gudrību, lai Dievs dod viņam vārdus, lai Dievs dod viņam tādas vārdus, ka šie cilvēki gribētu let kājās un teikt, es gribu, lai mani salīdzina Dievs, lai mani izglābi. Es ticu, ka jūs tā dariet. Tie, kuri nevariet tur atnākt. Ka jūs atrodiet kaut 5 minūtes, bet jūs atrodiet laiku lūgt. Jo Pēters teica, gaidot un pasteidzinot Dieva dienu. Kā tad es varēšu viņu pasteidzināt? Kristus gaida cilvēkus. Jā. Tad palīdzot Kristum šos cilvēkus pievest, es varu tik pasteidzināt. Lūdzot par šiem cilvēkiem, es varu pasteidzināt šo Kristus Dievu. Ir jau labi, kad jūs varat tur atnākt, kur notiek šis seminārs. Un tur lūk, klusībā pie sevis. O, tur ir mīļi cilvēki, kuri vēl nepazīst tik daudz patiesību, lai Dievs viņus svētī, lai Dievs viņiem palīdz sajust patiesību visā skaistumā. Lai viņi nāktu ārā, lai Kristum nebūtu velti jāgaida. Vai tā ir slikta doma, gaidot Kristus atnākšanu? Ja tu nevari piedalīties, tad tu var lūgt. Ko darīja mācekļi? Kad viņi Jēzum kādreiz jautāja, viņi ilgojās būt mājās, un viņi jautāja viņam apstuļu darbu, tur pirmā nodaļā, 6. pantā. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, vai tu šinī laikā atkal uzcels Izraeļu valstību? Un kāda bija atbilde? Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs ir nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Judejā, Samarijā līdz pašam pasaules galam. Un ko viņi darīja? Viņi gaidot spiedās kopā. Un kad viņi spiedās kopā, viņi lūdza tā kā nekad nebija lūkši. Viņi lūdza pēc spēka paši pastāvēt un atrast kādu cilvēku, ko iepriecināt, kuru vadīt tuvā Kristumu un izviest glābšanā. Brīnšķīgi. Lūk, ko viņi darīja. Viņi nepagura gaidot. Jēzus gaida pēdējos kūlīšus no šīs pasaules druvas. Jēzus gaida, kad viņa bērni salasīs tās vārpas šīs pasaules tīrumā. Viņš gaida. Viņš pacietīgs. Bet vai tu lasi? Vai es lasu? Jēzus gaida to pēdējo skaisto kūlīti. Man vienmēr stāv tad skatu priekšā šis pagātnes notikums, kad Jāzeps tikās ar saviem brāļiem. Barks, stingrs, kad viņš viņus ritīgi izpurināja. Jums ir vēl kāds brālis? Ir mums viens vēl jaunākais pie tēta, viņš neļauj tam nekur iet. Nākamreiz jūs man neredzēsiet, ja viņš nebūs līdz. Vai nav kaut kas līdzīgs Kristam? Kristus saka, es gaidu, kad varēšu nobeigt darbu. Bet es redzu, ka Benjamins vēl ir pasaulē un neviens tur negrib man viņu atvest. Kas bija par iemeslu? Kāpēc netika atvests Benjamins? Tas pats iemesls var arī būt šodien. Kāpēc Dieva bērni nepadara darbu? Kaut kas līdzīgs varbūt arī šodien notiek. Viņi nebija gatavi to darīt. Un pienāca diena mājās. Gandrīz jau atkal viss ēdamais ir apēsts, jāiet uz Ēģipti. Jūda saka, mēs jau būtu otrreiz atnākuši atpakaļ. Ja mums būtu Benjamins, tu devis līdzi. Mēs jau būtu otrreiz atnākuši atpakaļ. Kāds laiks ir nokavēts. Laiks ir nokavēts vilcināšanās dēļ. Un kas tad tur bija pie iemesliem? Kāpēc Benjamins negāja? Ja mēs kā draudze varbūt nebūtu vilcinājušies, las jau tvārps šīs pasaules tīrumā, mēs arī būtu Kristu jau varbūt ieraudzījuši vaigā. Vilcināšanās iemesli varbūt tādi paši, kādi bija toreiz. Pirmais. Benjamina vietā izlēmi vecāki. Tētis teica, viņš nekur neies. Jāzepa nav, Simeons arī nav, jūs aizgājat līdz Ēģiptei, dalojas Simeona ar. Tagad jums vajag vēl to jaunāko līdz, nekur viņš neies. Varbūt viena maza. Viens mazs piemērs, brālis Karī, kad bija Rīgā ar savu sievu 90 gados. Viņš arī bija tas, kas mums kādiem sešiem sagādāja šo iespēju izstaigāt par apstuļu Pāvila pēdām pa Turciju, Grieķiju, Patmosā. Un viņš stāstīja šādu skaistu notikumu. Kad viņi strādāja Austrālijā, Pertā, un tad turēja semināru par Bībeles skaistajām patiesībām, par Kristus drīzo nākšanu. Cilvēki daudz bija, tur bija viņš man kāds jauns cilvēks, draudzes loceklus, kas palīdzēja vienmēr. Un vienu dienu viņš atvedis līdz savu draugu Dereku. Dereks Kevils. Viņš bija ļoti labs dziedātājs. Viņš dziedāja Austrālijas radio korporācijā. Bet viņam man interesēja arī garīgas lietas. Un viņš labprāt klausās seminārā. Garī saka, es piegāju pie viņa zināmas, viņš ir dziedātājs. Teicu, tu varbūt var mums arī šeit nodziedāt. Jā, labprāt. Un viņš dziedāja garīgas dziesmas. Visi bija ļoti priecīgi. Bet viņš arī klausījās visu laiku, ko stāst. Un pienāca diena, Viņam nāca līdz arī māmiņa. Tētis viņam nebija, es nezinu, kur tas bija. Vispār laikam nebija vai mirs. Arī māte klausījās. Un tā no vakara uz vakaru, un beidzot jaunais cilvēks saka, Karī, es gribētu tikt kristīts. Un tieši tajā laikā kāda operas grupa Austrālijā piedāvāja viņam ļoti labu vietu, kura apbraukāja Austrālijas rietumdaļu un ne tikai Austrāliju. Un pats galvenais piedāvāja viņam lielu algu. Jau pirmo algu viņam piedāvāja tādu, kādu viņš nekad rokās nebija turējis. Viņš saprata, cik brīnišķi es varu izpelnīt. Māte priecīga. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs tagad. Bet šis puisis bija dzirdējis arī par sabatu patiesību, un viņš jautāja, ka arī un jautāja tā, man būs jādzied piekdienas vakaros un sabatos. Ko man darīt? Ko tu atbildētu? Atbilde bija ļoti vienkārša. Ja tu vari apliecināt, ka zini un saproti Dievu patiesību, tad tev izvēle ir jāizdara stāvot uz šīs patiesības. Ja tu vari apliecināt, ka tu zini un saproti patiesību, tad izdara izvēle stāvot uz šīs patiesības. Ko tas jums atgādina? Mozu, vai ne? Mozu gāja pie krūmu, o, kas pa brīnumiem. Krūms dag un nesadag. Un tā balsts teica, pagaid. Nesteidzies. Novelc savas kurpes, jo tā zem, kur tu stāvi, ir svēta. Tāpat arī šim jauneklim. Patiesība, kur viņš zināja, tā ir svēta zeme. Tur ar savām kurpēm nevar stāvēt un izlemt. Tur ir jāstāv kā Dieva bērnam. Tādam, kurš zin un saprot patiesību. Un tad, ko Vauk arī teica viņam? Un ja tava izvēle būs ticības solis, kuru tu spersi atsakoties no darba piedāvājuma, tad Dievs tev nekad neliks vilties. Tā bija cīņa jaunieklim, šim spējīgam jaunietim tā bija cīņa. Tā tikai bija viena puse. Māte teica, ne, tu nevar laist garām tādu izdevību. Tu nedrīkst kristīties. Un Dereks sirsnīgi lūdza Dievu. Dereks tika kristīts. Šī operas grupa piedāvāja viņam vēl labāks noteikums. Un viņš lūdza tā, kā nekad nebija lūdzis. Un vienu rītu atmostoties, viņš nevar padziedāt. Viņš var runāt skaidri, stiprā balsī, nevar padziedāt mums. Kaut kas notika ar viņu balsu saitē. Viņš jau šodien nezina, kas notika. Dievs darīja, palīdzēja šim jaunajietim. Palīdzēja arī mātei apstāties, kura grib noteikt sava bērna nākotni, kura grib noteikt, vai viņš, lai nāk ārā, jeb lai paliek tur zemes. Nedaudz vēlāk viņš atrada labu darbu, Austrālijā adventistu uzturu kompānijā. Tur viņš iepazinās ar meiteni, kristīgo, kristieti, kura arī dziedāja draudzes korī. Un kā arī saka, tad pagāja daudzi gadi, es viņu nesatiku, jo es pats biju citās vietās prom. Un vairāk kā 20 gadiem, kad es satiku viņu, viņš turpināja tur strādāt, viņa bija brīnišķa ģimene. Viņa dēls jau bija misionāru pilots Klusā okeāna rietuma daļā. Un viņš bija tik pateicīgs, ka palīdzēja viņam stāvēt uz patiesības. Viņš ir brīnišķīgi. Viņš nekad nenožēloja to. Tātad, lai Benjāmina vietā neizlemj vecāki. O, tu jau vēl esi pa jaunu. Kāpēc tu gribi būt draudzē? Pieši kam tev tas vajadzīgs? Būs pilngadīgs. Bet man ļoti māmiņa gribas. Un tad, kad viņš ir pilngadīgs, māca, tagad tu vari darīt to. Oj, man negribas. Man tagad ir cits intereses. Man tagad ir daudz kas tāds, kas man interesē, bet tikai nedraudzē. Tas ir viens iemes. To mēs redzējām arī pie Benjāmina tēta. Nekur viņš neies. Benjāmins jau nebija bebīts. Viņš ir maz 20 gadu vecs jau. Kas vēl var būt par iemeslu? Nevēlamies uzņemties atbildību par to, ko darām. 1. Mūža 42:37. Ko Rūbens sacīja tēvam? Atceraties. Dod Benjamina man līdzi. Ja es viņu neatvedīšu, tad nokauj manus divus dēlus. Nokauj manus divus dēlus. A kāpēc tad tu pats neatbildēsi? Negribam uzņemties atbildību. Es zinu cilvēku, kurš grib mācīties Bībeles stundas, bet es negribu viņam tās pasniegt. Es negribu neko viņam stāstīt, jo es varbūt izņemšu tās stundas, un viņš neatgriezīsies, man būs kauns. Redz, nu, tu tur Viktor mācīji, nekas nesanāca. Es negribu. Lai atbild kāds cits par to, par tām neveiksmēm. Lai atbild mani dēli par to, par neveiksmēm. Un ko tēvs teica, o, Rūben, tu esi mans gudrais puiss, tu esi mans pirmdzimtais še, Benjamins, un ej. Viņš teica, viņš nekur neies. Neies. Un tā nāca Jūda. Un ko Jūda teica? Labāk izlasīsim. Atlaid zēnu kopā ar mums. Es par viņu galvoju. No manas rokas tu viņu varēsi atprasīt. No manas rokas. Es uzņemos atbildību par veiksmēm, par neveiksmēm. Es uzņemos atbildību par to, ko tu man esi uzticējis. Es uzņemos atbildību. Es uzņemos, saka Jūda. Tēt, laid Benjaminu. Un viņa aiziet. Brīnišķīgi. Varbūt Kristus arī gaida. Pacietīgi gaida. Viņš gaida, pie kura rokas te būs tas Benjamins. Varbūt pie tavas rokas. Pēdējais kūlītis no šīs pasaules drūts. Pēdējais kūlītis no izglābtiem. Jēzus jau zina, kur šitas Benjamins. Tavs jaunākais brālīts. Mēs visi varētu stāvēt ar Benjaminiem saviem pie rokas. Visi, kurus tu varētu atvest šodien, būtu tavi jaunākie brālīši. Bet viens no viņiem būs pēdējais. Pēdējais. Un Jēzus nobeigs žēlstības darbu un nāks uz šo pasauli. Jēzus jau redz, kur vēl viņš ir tas pēdējais. Un viņš gaida, kamēr viņa bērni viņus izvedīs. Un gaidot ir ļoti jālūdz, jāspiež kopā. Valmierā jau tas nenotiek. Agrāk bija lūkšanas stunda šeit, tad varēja teikt, nu, spiedās kopā. Tagad jau nespiežās tādā nozīmē kopā, ka lūkšanas stundas ir. Man liekas, kad drīz kaut kas varbūt izmainīsies mūsu domāšana arī, kad mēs sapratīsim, ka mēs šajā pasaulē nevarēsim pastāvēt, ja mēs nespiedīsimies kopā un nelūksim tā, kā nekad neesam lūguši un nevarēsim nobeigt šo darbu brīnišķo. Un pazaudēsim varbūt pacietību un pazaudēsim drosmi gaidīt. Jāļauj, lai svētais gars mani pašu pārveido. Tev pašu. Un jāizmanto katra izdevība kalpot un pacelt cilvēkus. Jo Jēzus sacīja, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs man esat darījuši. Un Dieva bērnis satiksies, tas būs brīnišķīgi. Un arī Benjamins būs viņu vidū. Un varbūt viņš būs pie tavas rokas. Āmen.
Lai atnāks mans kungs, rīta gaismā kā dausīs, vai brīnišķīs kuās,
Dargais mēs, mīļais Tēvs debesīs, pateicību gods un slava Tev, ka vēl ir žēlstības laiks, ka vēl, dārgais pestītāji, Tu gaidi, savus zemes bērnus, ka Tu gaidi līdz pēdējais, kurš vēlās tikt izglābts arī iznāks pie Tevis. Ak, mīļais Tēvs, palīdz arī mums sajust šī laika nopietnību. Palīdz mums, kā Taviem bērniem, saprast, kad pasaulē viss varbūt zaudē savu vērtību, kļūst lētāks, ka Tavā priekšā nekas nemainās. Ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ka patiesība ir tāpat vakar, šodien un mūžīgi. Ka izeja ir tikai viena vienīgā, ko Tu, Jēzus, sagatavojis Golgotas kalnā. Vienīgā iespēja glābties. Un dod mūsu sirdīs, gaidot šīs ilgas, lūgt, meklēt cilvēkus, un aicināt viņus, lai viņi ļaujās salīdzināties ar Tevi, lai viņi izmanto šo iespēju, palīdz mums degt par to. Lielais Dievs, piedod, kur neesam bijuši tādi, kādus Tu vēlējies redzēt, bet dari mūs labākus, dari mūs līdzjūtīgākus, dari mūs mīlestībā pilnākus, skaidrākus. Lai mūsu rokas nav aizņemtas ar nevajadzīgām lietām, lai mēs atrodam laiku lūkšanām, kad apkamt savus tos mīļos draugus, cilvēkus, kad stāstīt viņiem par to mīlestību, kad ilgoties pēc jaukās mūžības vēl vairāk un vēl vairāk. Ak, Jēzus, svētī semināru, kas notiek, svētī tos mīļos cilvēkus, kas tur nāk. Vienīgi Tu var darīt šo brīnumu un pārvies cilvēku sirdis. Svētī to vārdu kalpu, kas tur kalpo, brāli Valdi Zilgalu. Svētī Tevs visās vietās, kur tiek darīts šis darbs. Svētī tos, kur uzņemās atbildības, lai vestu Benjāminu mājās. Paldies, lielais Dievs, ka Tu savu darbu nobeigsi krāšņi, kā Tu esi sūlījis. Pārveido šos beigu laika ļaudis, kādi ir ainoti ar laudiķēs vēsti, ka viņi saprot to lielo darbu, kāds esi Tu mūsu katra dzīvē, un ienāc mūsu dzīvē ik dienas un dari šo lielo pārmaiņu, lai mēs būtu gaidītāji, kuri nekad nepagurstam un drīz varam skatīt Tevi vaigu vaigā. Svētī Tavs mīļos bērnus un viņu lūkšanas Tavā vārdā. Āmen.